În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a doua săptămână a postului și chiar a treia. Și deja mă bucur pentru tema de astăzi, pentru că și o temă grea, dar și o temă foarte actuală. Și de multe ori noi suferim, noi preoții, noi creștinii, suferim poate de orbirea aceasta, să tot ne uităm la temele vechi, să abordăm probleme care nu mai sunt și să uităm de problemele noi și de ispitele noi, de încercările noi. Și îmi pare că lumea virtuală și tehnologia sunt o problemă modernă, o problemă nouă, o problemă greu de abordat, greu de înțeles. Și exact cum la început fumatul nu a apărut un păcat și nici nu a fost socotit un păcat, și de-abia după ce s-au văzut în timp efectele lui, s-a înțeles că e un păcat și că e un fel de sinucidere lentă. Nu era atât de mult problema că e o plăcere. Nu, biserica nu are probleme, nu are probleme cu faptul că un lucru e o plăcere sau nu e o plăcere, ci are probleme cu ceea ce devine dependență și cu ceea ce, sau nu biserica în sine, ci Dumnezeu vrea să ne ferească de ceea ce ne devine dependență și de ceea ce ne subjugă și de ceea ce ne ucide. Asta își zice. Astea trei sunt un fel de definiție ale păcatului. Păcatul este lucrul de care ne ferește Dumnezeu, fenomenul de care ne ferește Dumnezeu, care ne subjugă, în primul rând ne împătimim de el, ne dependentizăm, după care ne subjugă și ne omoară. Tot așa și lumea virtuală, tehnologia, supertehnologizarea, chiar dacă la început nu părea nimic rău în ea, dar nu există nimic pe fața Pământului în care să nu fie și o parte bună și o parte rea, depinde cum îl iei. Orice lucru poate fi și bun și rău, în afară de Dumnezeu, orice lucru poate fi și bun și rău. Și depinde cum îl iei, cât îl iei, cum îl folosești, în ce fel îl folosești, pentru ce îl folosești, acestea duc un lucru sau un fenomen să devină păcat sau să nu fie păcat. Așa și lumea virtuală, internetul, tehnologizarea, poate să devină un păcat. Și ceea ce este interesant, ar fi prea ușor să zicem interesant, ceea ce este dureros este că pare a fi să ascundă în el, chiar dacă el este o invenție, poate cea mai mare invenție a omenirii de până acum, nu știu să fie ceva cu mai mare influență asupra omului, asupra psihicului uman, asupra tot ce înseamnă concepția de viață umană, asupra societății umane, ceva mai puternic, mai persuasiv, mai amplu decât internetul, decât lumea virtuală. N-a fost, cred că, de la invenția roții până acum nimic să fie așa de puternic. Chiar dacă ea este poate cea mai mare invenție a omenirii, ea poate deveni și devine uneori și aduce cu ea și o parte necunoscută, o parte dureroasă, care o transformă de fapt în cea mai mare ispită. Uneori, nu totdeauna. Dar poate să transforme în cea mai mare ispită pe care a avut-o omul de când e pe pământ până acum, până la sfârșitul veacurilor, pentru că nu cred că ea va înceta în curând și nu văd ca ceva să ia locul ca ispită și ca putere de influență. Da, interesantă tema aceasta, postire și postare. Și am putea zice ce legătură are postirea sau cu ce ar deranja postirea postările noastre. Se referă la postările pe care le avem pe internet, pe rețelele de socializare. Și pentru asta aș vrea să încep cu să vă citesc din capitolul 58 de la Isaia. Isaia, Dumnezeu vorbește acolo prin prorocul Isaia, în capitolul 58, despre adevăratul post pe care el dorește. Nu o să citesc tot capitolul. Ce post își dorește Dumnezeu? Și Dumnezeu zice, ei, adică poporul său, ei mă caută zi de zi, popor iudeu. Ei mă caută zi de zi, se socotesc un popor care a săvârșit dreptate, adică se socotesc că ei fac dreptate, că țin legile. Un popor care a săvârșit dreptate și doresc să se apropie de Dumnezeu zicând, de ce am postit noi dacă tu n-ai văzut? Adică nu vedeau ei folosul postului, posteau, dar vedeau că Dumnezeu parcă nu-i vede. Și continuă, de ce ne-am umilit noi sufletele, adică ne-am umilit, ne-am postit, că prin post era și o umilire a sufletului. De ce ne-am umilit noi sufletele dacă tu n-ai știut? Adică li se părea că tot postul și tot osteneala, toată asceza, strădania lor este nevăzută de Dumnezeu și neștiută. Nu, zice Dumnezeu, în zilele voastre de post, voi vă faceți voile voastre și nedreptățiți pe cei ce sunt în puterea voastră. Voi postiți având certuri și judecăți și îi bateți cu pumnii pe cei obidiți, pe cei slabi. Vocea voastră se aude strigând cu mânie. Nu postul acesta l-am ales eu, zice Dumnezeu. Deci nu postul în care sunt certuri, în care sunt judecăți, în care sunt bătăi, în care ne facem voile noastre, voi vă faceți voile voastre și ne dreptățiți pe cei ce sunt în puterea voastră. Și după aceea spune... Nici o astfel de zi nu-mi doresc eu în care omul să-și necăjească sufletul. Deci Dumnezeu aici la Isaia ne spune că ați necăjit sufletul pe al tău sau al altuia, ați nedreptățit sufletul pe al tău sau al altuia, este de fapt o încălcare flagrantă a oricărui tip de post. Și continuă. Chiar dacă îți vei îndoi gâtul ca un cârlig, adică atâta vei posti încât gâtul tău va ajunge ca un cârlig, chiar dacă îți vei îndoi gâtul ca un cârlig și chiar dacă ai pune sub tine sac și cenușe, nici chiar așa nu puteți pretinde că postul vostru e primit. Nu un astfel de post am ales eu, zice Domnul. Și mai repet odată care este, ce nu este plăcut lui Dumnezeu în primul rând, să ne facem voile noastre, adică fără să călcăm cuvântul lui Dumnezeu, să călcăm poruncile lui Dumnezeu și să facem voile noastre după plăcerea noastră, să nu-i nedreptățim pe cei ce sunt în puterea noastră, să nu avem certuri și judecăți, să nu batem cu pumnii pe cei obidiți, vocea noastră să nu se audă strigând cu mânie și ultima și cea mai importantă, să nu necăjim sufletul nostru și pe celorlalți. Aici, asupra necăjitului acesta, a sufletului, aș vrea să insist. Și cred că aici putem să înțelegem în ce sens se intervine peste post sau ce greșeli putem să întâmpinăm noi pe calea internetului, pe calea tehnologiei, pe calea lumii virtuale. Lumea virtuală, cum ziceam, poate fi cea mai mare invenție a omului, dar poate ascunde în spate și cea mai mare ispită. Și trebuie să ne aducem aminte că diavolul a ispitit pe Mântuitorul la începutul propovăduirii sale în pustiul Carantaniei și i s-a mai arătat odată, dar după aceea spune, mai ales Apostolul Luca ne spune, că l-a lăsat pe Mântuitorul până la o vreme, deci s-a îndepărtat de el până la o vreme, diavolul după ce a fost biruit de Mântuitorul în pustia Carantanii, s-a îndepărtat de el până la o vreme, o vreme l-a lăsat, dar după aia a revenit cu putere să-l ispitească și știm bine ce ispite a adus asupra lui, începând cu grădina Ghețimanii, bine, și până atunci, în toate întâlnirile cu mulțimile, în toate vicleșugurile fariseilor și căturarilor, încercările de a-l prinde cuvânt, încercările de a-l ucide cu pietre, toate erau în gândul satanei. Toate le dădea satana diavolul omului. Deci ispitirile pe care diavolul le aducea în continuare asupra lui Dumnezeu erau mari, dar au culminat cu ispitirea din grădina Ghețimanii și mai ales cu ispitirea din timpul procesului Mântuitorului, din timpul răstignirii Mântuitorului, ispitire fiind și faptul că cei mai apropiați ucenicii săi au fugit, s-au lepădat, poate s-au ascuns, s-au blestemat, s-au jurat că nu-L cunosc. Asta era o ispită foarte mare. Singurătatea sa pe cruce a fost o ispită foarte mare. Deci, de ce am dat exemplul Mântuitorului? Pentru că se spune că diavolul l-a lăsat o vreme, dar a urmat să se întoarcă, să-L ispitească. Ei, același lucru se întâmplă cu omul. Diavolul a ispitit pe om la început, în rai, și omul a căzut, dar asta nu înseamnă că îl lasă în pace, ci aceleași propuneri sub altă formă, cum zicem noi românii, aceeași mărie cu altă pălărie, se înfățișează omului în decursul timpului. Adică, după ce l-a ispitit pe om în rai, diavolul atunci i-a furnizat omului, îi părea că îi furnizează o cale spre fericire, spre mântuire, fără Dumnezeu, o cale rapidă, fără stres, fără oboseală, deci nu mai trebuie să mănânci din mărul acela, sau ce era fructul acela, că nu ne spune clar că era măr. Nu mai trebuie să mănânci numai din mărul acela și fără nicio osteneală ești ca Dumnezeu. Asta îi vindea diavolul omului, comoditatea, lenea, îmbogățirea pe moment, rapidă, facilă, drumul fără osteneală spre fericire. Și mi se pare că acest tip de ispită revine acum cu mare putere, a fost în decursul istoriei, în tot timpul decursului istoriei asupra omului, tot timpul diavolul i-a șoptit omului în decursul istoriei că poate să ajungă la ceea ce își dorește fără efort, că să lase deoparte tot ceea ce însemna osteneală, strădanie, consecvență, persoasiune și să meargă pe căi rapide, începând cu îmbogățirea care se putea face pe căi rapide prin furtișaguri, prin șmecherii, prin ucideri, prin abuz, până la a fura demnitatea, creațiile literare, creațiile culturale, creațiile muzicale ale altora, ale socotii ale tale, până la tot timpul i-a oferit diavolul omului această soluție de a se îmbogăți rapid, de a cuceri sufletele altora doar printr-o vorbă, doar printr-o freză bine așezată, doar printr-o bună întocmire a veșmintelor pe trup. Totdeauna a furnizat o asemenea cale, dar cred că ceea ce face acum, prin această ultimă ispită, pentru că este și poate cea mai mare invenție a omului, dar se folosește de ea ca să o transforme într-o imensă ispită, ceea ce face acum diavolul prin această invenție umană excepțională, este culmea ispitirilor pe care le poate duce asupra omului. Fosta mare înșelare, acum, la sfârșitul istoriei, devine, diavolul din nou furnizează o nouă cale de mântuire, o nouă cale de fericire, facilă, falsă, mincinoasă, o lume virtuală, la un clic distanță, ușor de manipulat, ușor de intrat în ea, ușor să te ascunzi, ușor să te prefaci, ușor să îți construiești un chip fals, să te înfățișești celălalt altfel, cum îți place ție, să mimezi, să ți se pare că trăiești într-o comuniune, într-o comunitate cu toată lumea, să ți se pare că ai prieteni apropiați, dar de fapt foarte multă superficialitate și indiferență, și proliferează în lumea virtuală, se înmulțește o gândire magică. Ce înseamnă o gândire magică? Se caută rezultate spectaculoase, imediate, fără cultivarea răbdării, fără nevoință. De fapt, asta, în toată istoria a fost lupta aceasta între magic și mistic. Misticul privit din punct de vedere ortodox, creștin, adică adevărata învățătură creștină, care înseamnă o osteneală de lungă durată, de o viață întreagă, pentru mântuire, pentru fericire, pentru bucurie, pentru... Totul trebuie cu mult, trebuie asumat, trebuie multă responsabilitate, trebuie multă osteneală. Ei, diavolul totdeauna i-a oferit omului, asta e calea mistică, diavolul i-a oferit totdeauna omului partea aceasta magică. Zici doar o formulă, hocus pocus preparatus sau abracadabra și se întâmplă minunea, pun-te masă, ia-te masă, strânge-te masă, se viralizează acest tip de gândire a îmbogățirii rapide, printr-o întâmplare, printr-o minune, printr-o întâmplare extraordinară, printr-o predestinare. Cel mai din urmă om, fără niciun efort, devine pe neașteptate cel mai important. Nu știm ce-l indică pe el ca să devine cel mai important, decât pura întâmplare, destinul poate, îmbogățirea rapidă, cum era și America, visul îmbogățirii rapide, fără muncă, fără osteneală, un Eldorado al tuturor posibilităților. Totdeauna omul a visat la comori pe care să le descopere, să devină dintr-o dată un mare șeic, un mare calif, un bogătan, un om care să primească o moștenire pe neașteptate și uită pur și simplu că averea, uită cuvântul lui Dumnezeu, căutând toate aceste lucruri rapide să se întâmple și ar face orice uneori, să-și dea și sufletul ca să urce pe această scară a îmbogățirii, această scară a cunoașterii, a recunoașterii de către societate, ar face chiar orice om pentru aceasta. Uită că toată această avuție nemuncită, că prima poruncă dată de Dumnezeu omului în rai a fost muncește și îngrijește raiul și am auzit și la Adam când i-a zis în sudoarea frunții tale vei câștiga pâinea ta și omul stă sub acest cuvânt că tot ce înseamnă pâinea lui, de la pâinea sufletească până la pâinea trupească, de la îmbrăcăminte până la pâinea însemnând tot ce trebuie omului pe pământ ca să trăiască, până la onoarea de a fi într-o cinstea pe care o are într-o societate, trebuie muncite, trebuie câștigate cu muncă serioasă și sinceră și trebuie să fie sudoarea frunții tale și a brațelor tale și că orice e câștigat pe nemuncite și cum nu se cuvine și de la alții sau prin furtișaguri și șmecherii și prin așa zis un noroc, nu sunt binecuvântate de Dumnezeu și mai mult vor sparge casele oamenilor și vor distruge relațiile și până la urmă vor duce la pierderea sufletului pentru veșnicie decât că vor aduce vreun bine. Dar totdeauna omul a fost tentat de această îmbogățire rapidă. Și internetul a adus această ispită, lumea virală, lumea virtuală, internetul, tehnologia, a urcat această ispită a îmbogățirii rapide, a cunoașterii rapide, a unei căi rapide, fără osteneală în tot, a urcat-o pe niște piedestale mult mai înalte. Adică această ispită a omului de totdeauna a devenit o ispită la un nivel imens. Toate sunt la un clic distanță. Gândiți-vă, și asta a adus cu sine nenumărate ispite, nenumărate probleme. Să ne gândim doar, zicem, dar ce e rolul la internet? Că e la un clic distanță dialogul dintre noi, că e la un clic distanță întâlnirea dintre noi. E foarte bine, dar toate lucrurile care le-au descoperit oamenii în timp au avut nevoie de o perioadă lungă în care ele au câștigat, omul le-a cunoscut de plin, în care le-a probat, în care s-a câștigat și s-au cunoscut și părțile bune și părțile rele a unui lucru descoperit și a fost nevoie de multe ori de sute de ani până când s-a procesat un lucru nou. Internetul, lucrurile s-au precipitat, se precipită, tehnologia merge mult mai repede decât merge puterea unui de înțelegere și de așezare a acestor noi lucruri în conștiința lui, în mintea lui, în înțelegerea lui, în reprocesarea lumii împreună cu noua descoperire. Și atunci foarte multe lucruri grave pe care le poate aduce o nouă descoperire nu sunt încă recunoscute ca și cum un lucru excepțional, așa cum europenii au venit în America și au dus cu ei, când au ajuns la pieile roșii în America, au dus cu ei virusii variolei, a scarlatinei și păreau că aduc descoperiri excepționale, păreau că aduc și aduceau descoperiri excepționale, aduceau cu ei o civilizație mult mai înaintată și mai bogată decât acelor de acolo, dar au adus cu ei și acești viruși care pur și simplu au decimat populația locală, care nu era pregătită și nu avea nicio obișnuință cu acești viruși. Și mare parte din populația locală a pierit nu prin sabia spaniolilor sau portughezilor, ci prin aceste boli aduse de europeni. Așa se întâmplă și cu internetul. El aduce un imens bine peste omenire, dar aduce cu el niște virus pe care oamenii încă nu sunt pregătiți să-i asimileze, să-i proceseze și să lupte împotriva lor și să câștigi un fel de imunitate împotriva lor. Să vă dau câteva exemple. Scrisorile de altă dată, pe lângă faptul că erau frumoase, aveau poate miros, le scriai, scrisul tău în sine dădea un anumit înțeles, cum ai scris, cât de grafic ai scris, în ce fel ai rotunjit literele, dar orice scrisoare pe care o scria omul de demult, o gândea și o regândea și poate o rupea de 10 ori și ceea ce poate că s-ar fi repezit într-o clipă să spună lucruri grele, până s-o trimeată, până s-o pună la poștă, o reînnoia de 2, de 7, de 10 ori, până când cuvintele lui se rotunjau, se cumințeau, se înțelepțeau și foarte multe, probabil, certuri sau neînțelegeri n-au fost sau s-au sfârșit datorită unor scrisori pe care omul a avut timp să le gândească. Păi acum, dacă vrem să spunem cuiva ceva, în trena mâniei noastre, în trena iuțimii noastre, în trena hotărârilor noastre de moment, suntem gata să intrăm oriunde, vorbim cu oricine în Filipine sau în Alaska și scriem ce avem atunci, fără să ne gândim, fără să ne răzgândim, fără să stăm 2-3 zile, să ne lămurim, să așteptăm poștașul, să-i dăm scrisoarea. Omul nu este încă pregătit, nu este la măsura să întrețină relații și să susțină relații de prietenie și să aibă tot timpul măsura sfințeniei, până la urmă, măsura deplinătății de om, încât să poți să fii totdeauna înțelept, să scrii cum se cuvine, să îți cunoști măsura și să știi când să taci și când să vorbești, cum să-ți reții emoțiile. Numai aceasta, de exemplu, alegerea prietenilor. Nu poți să-ți alegi prieteni prin internet. E o falsă posibilitate, pentru că internetul nu știi dacă chipul pe care îl zugrăvește acel om pe internet, dacă felul cum se zugrăvește el pe sine, pe peretele internetului, și felul cum îți vorbește, e adevărat. El poate să înfățișeze doar anumite părți din ce înseamnă el și cât este el, iar tu să nu-l cunoști de fapt nici într-o mică decât într-o mică părticică sau chiar să te șeri complet legat de el. Așa încât de multe ori prieteniile care se dau pe internet, pe Facebook, pe orice rețea de socializare pot fi false. Și mai ales întrețină o relație de superficială legătura dintre oameni. De asemenea, construcția unei personalități verificate, unei persoane umane verificate, care se verifică pe sine, de construcția unei care se face în realitate, se face în cunoașterea lumii, în derularea cunoașterii lumii, în întâmplările care decurg în viață, pe când personalitățile care se construiesc tot mai mult în fața ecranelor calculatoarelor sunt false, sunt superficiale, nu au timp să se construiască în realitatea vieții, pur și simplu. Dar aș merge mai departe. Mediile tehnologice nu doar că dezvoltă o anumită dependență. Știți că asta e problema cea mare. Că mediul tehnologic, mediile tehnologice, rețele de socializare, internetul în sine, lumea virtuală, numai că dezvoltă o, anumită dependență, dar contribuie la diminuarea semnificativă a vieții lăuntrice, pentru că omul este atât de prins și atâtea ore stă în ceea ce îi se virează. Și de multe ori ceea ce îi se virează pe internet este foarte bine gândit de anumite puteri economice, de anumite puteri politice, de anumite trenduri și mode vremelnice, de care au în general un inițiator și care drămuiește foarte bine informațiile care ți se trimit și cât se trimit. Și e atât de puternică și de interesantă această lume, ea devine atât de atractivă, te prinzi așa de mult, ca nicio patimă, să știți, aproape nicio patimă nu e așa de dependentizantă ca aceasta, de a te raporta doar la lumea virtuală. E mult mai tentant să te raportezi doar la această lume virtuală, doar la prietenile virtuale, doar la de pe internet, pentru că pare că te protejează, ești mult mai comod, stai pe scaun, te uiți la ecran și poți să faci pe berbantul, poți să faci pe bătăușul, poți să faci pe certărețul, și nu pățești nimic decât vorbele celuilalt sau reacțiile celuilalt pe care tu poți să le barezi și să le scoți și pe el să-l dai afară din profilul tău și din rândul, din prietenii tăi. Și atunci ești tot timpul protejat și omul este mult mai tentat de această lume, plus că informațiile, jocurile, distracțiile, glumele, informațiile care se dau sunt atât de diverse, atât de colorate, atât de bine alese de multe ori, încât ele par mult mai interesante decât lumea reală, par mult mai interesante, tu te simți mult mai bine acolo, pentru că îți alegi prietenii de multe ori și te distrezi în compania lor, te simți bine. Și atunci omul începe să-și dezvolte o lume, se dezvoltă doar în lumea aceasta virtuală, visează doar în lumea aceasta virtuală și imaginează doar în lumea aceasta virtuală, dezvoltă relații doar în această lume virtuală și este aproape că se închide spre lumea reală. Și, dar numai că se închide către lumea reală, își pierde capacitatea de a avea o relație și de o stare, își pierde capacitatea de a avea o viață lăuntrică, de a se cunoaște pe sine. El se cântărește pe sine în funcție de ce zic prietenii virtuali, de ce zic prietenile superficiale de pe internet, în funcție de ce zic unii și alții acolo, care nu este o lume reală, numai că acea lume pare mult mai interesantă decât lumea aceasta, pentru că, spuneam, îți păstrează comoditatea, îți păstrează lenea, cuvântul spus de Mântuitorul, slugă leneșă și viclană, mi se pare foarte potrivit de multe ori relațiile noastre de pe internet, pentru că suntem în primul rând foarte vicleni și arătăm doar o parte plăcută a noastră și cea cum am vrea noi să fim și nu adevăratul nostru chip și completul nostru chip, deci suntem vicleni, ne alegem prietenii cu foarte multă atenție, le arătăm un chip cum vrem noi. Slugă leneșă și vicleană, cum i-a zis Mântuitorul la cel care și-a îngropat talentul, mi se pare foarte potrivit pentru cei care stau pe internet, pentru că la foarte mulți, nu la toți, pentru că devenim vicleni și devenim leneși, comozi, e mult mai tentant să rămâi în lumea aceasta decât să ieși în lumea reală. Ți se pare chiar că și încep să crezi că lumea aceasta virtuală este mult mai reală decât lumea reală, dar nu este așa, nu este așa, nu este așa. Și atunci această lume ireală de care devenim dependenți ne face să ne separăm de lumea reală, asta e primul lucru, al doilea, ne face să ne separăm de viața lăuntrică, de eul nostru, adevăratul eu al nostru, începem să mințim, să ne mințim și să ne construim un eu fals. Lumea reală, lumea obișnuită, întâmplările din lumea obișnuită te forțează într-o anumită măsură, te obligă să-ți cunoști adevăratul tău eu, să te cunoști pe tine însuți, să ai o relație firească cu tine însuți, să-ți vezi și bunele, să-ți vezi și relele. Lumea ireală, virtuală, în care îți alegi prietenii, în care îți alegi relațiile, în care stai comod și faci doar ce vrei tu și alegi doar ce vrei tu, te fac să nu te cunoști, să eviți să te cunoști, să te prefaci că nu te vezi, să te prefaci că nu te știi și cu asta se distruge și posibilitatea de a te schimba și dorința de a te schimba, așa încât nu numai relația cu lumea reală dispare, ci relația cu lumea lăuntrică interioară, pentru că omul este tentat să stea pe internet, nu are dorința să mai pătrundă despre lumea interioară lăuntrică, ori dispariția unei viețuiri lăuntrice duce la dispariția relației cu Dumnezeu. Aproape că Dumnezeu dispare din viața unui împătimit a internetului. Dispare. Informația care este achiziționată rapid, cum face internetul, ne dă informații foarte rapid, nu trebuie să te străduiești, nu trebuie să te duci la bibliotecă și intermitent nu diluează doar gândirea discursivă, adică nu mai avem o gândire clară, logică, rațională, o diluează complet, ci și capacitatea contemplativă a minții și viața lăuntrică. Deci, informația aceasta pe care ne-o dă internetul foarte rapidă, fără muncă, fără osteneală, ne face să ne pierdem capacitatea contemplativă. Omul nu mai are putere să contemple. Se poate transforma doar într-un fel de contemplație de moment emotivă și a unor imagini frumoase sau a unor întâmplări, dar redusă la o emotivitate aproape animalică, dar nici într-o caz în contemplare. Contemplarea este un rod al sufletului care se cunoaște pe sine și începe să recunoască pe Dumnezeu. În adâncul sufletului, prin accesare în mod constant a întoarcerii minții către cele dinăuntru, deci când mintea se tot întoarce spre tine însuți, să te cunoști pe tine însuți, în adâncul sufletului se ajunge la o unificare a puterilor sufletești prin minte. Și asta e contemplarea. Asta face contemplarea. Ori acest lucru, prin obsesia și constanța cu care suntem captivați și dependentizați de lumea virtuală, aproape că dispare. Contemplarea reprezintă puterea unificatoare a minții, dobândită prin stăruință în viață lăuntrică. Internetul castrează puterea contemplativă și o transformă în imaginație facilă, iar viața lăuntrică devine o magazie a imaginilor și stărilor emoționale, superficiale, virate pe calea internetului. Și am dat aici câteva, vă spuneam că mediul tehnologic generează o suprastimulare informațională, adică foarte multe informații și comunicarea instantanee între oameni. Și să vă spun câteva lucruri grave care se pot întâmpla datorită acestui lucru. În primul rând, suprastimularea informațională, adică mulțimea informațiilor, ne poate face să fim supuși unor direcții care țin de o modă vremelnică, poate încăpea această suprastimulare informațională, poate încăpea pe bucăți sau de plin în mâna unor puteri politice sau culturale care pot direcționa informația doar în direcția dorită de ea. Informația aceasta și supra-saturarea informațională ne face să obținem toată informația fără efort, iar toată căutarea, strădania își pierde importanța pentru om, plus că omul nu mai poate alege în cunoștință de cauză între fals și adevărat, între slab și puternic, între permanent și trecător. Atunci când lucrurile vin de-a gata, el nu le mai cunoaște puterea și valoarea. De-abia căutându-le, străduindu-se să recunoască, experimentându-le el pe propria lui piele, el le dă adevărata lor valoare. Le înțelege, bune sau rele, vremelnice sau trecătoare sau veșnice, false sau adevărate, puternice sau slabe. Așa, când sunt virate de-a gata, se produce un fel de învălmășală a informațiilor, și a valorilor și omul nu mai dă o valoare imensă unor lucruri, lucruri sau fenomene de moment în trend, la modă, și uită de alte lucruri care sunt cu adevărat importante și le socotește puțin importante. Suprainformația aceasta și face ca omul să piardă obiceiul de a reține, de a memora, de a obține rezultate cu prin efort, totul este la un clic distanță. Și asta și face ca informația aceasta să nu fie de fapt reținută și să nu fie valorizată. Chiar dacă tu studiezi lucruri foarte importante, faptul că ele sunt la un clic distanță și n-ai făcut niciun efort ca să le cunoști, nu le dai nici valoare. Așa se pierde fiharul. Din mulțimea informațiilor care te bombardează din lumea virtuală, totdeauna au întâietate și ies în evidență cele care farmecă, cele care alunecă pe necesitățile, pe neputințele, pe fricile noastre. Și asta va fi o problemă fundamentală totdeauna. Această realitate, înțelept folosită de unii, va putea să fie manipulată și deformată pentru sufletele oamenilor. Această realitate virtuală. Este și problema comunicării instantanee, faptul că totul este foarte rapid, comunicăm între noi. Acestea fac ca alegerile omului să fie din ce în ce mai negândite, mai greșite, supuse imprevizibilului, impresiei de moment și până la urmă pot fi manipulate discret de oricine. De asemenea, comunicarea instantanee poate tenta la relații cât mai exotice, cât mai depărtate, dându-ți impresia că aceia te pot înțelege, deci faptul că vorbești cu cineva, oricând, cu cineva din Filipine, să spunem, îți dă totdeauna o senzație foarte plăcută, te face așa, îți dă un sentiment de putere, de atotstăpânire, pare ceva exotic, depărtat, dându-ți impresia că aceia te pot înțelege, te pot purta, te pot cuprinde ca om, iar cei de aproape nu, și prin asta pur și simplu călcăm în picioare cuvântul lui Dumnezeu, iubește pe aproapele tău. Aproapele tău, nu departele tău, ori tentația internetului este să iubești pe departele tău, să te raportezi tot timpul la departele tău, care îți devine într-un fel aproape, doar prin relația aceasta virtuală, dar să calci în picioare cuvântul lui Dumnezeu și să nu știi de fapt ce se întâmplă în familia ta, în casa ta, să nu te doară de apropiații tăi, de cei de pe scară cu tine, să treci ca trenul prin gară pe lângă cei care suferă în orașul tău. De asemenea, comunicarea aceasta rapidă tentează la relații superficiale, alegându-ți prietenii doar dintre cei ce te laudă și îți spun ceea ce îți place, iar tu devii un mincinos, un viclean, pentru că le spui și tu. În schimb, faci un schimb, ei spun ce-ți place, tu le spui și tu că-ți place, chiar dacă nu-ți place. Poți fi tentat de asemenea prin această comunicare rapidă la un mod incognito în care să spui ce vrei, când vrei, fără să ai nicio pedeapsă. De obicei, o pedeapsă care venea din partea moralei familiei, moralei societății, sunt foarte mulți care, de fapt, nu-și spun numele sau și dacă și-l spun, sau să-și spun un nume fals, sau și dacă și-l spun, nu-i cunoaște nimeni și aruncă vorbe grozave, înjură îngrozitor, spun batjocuri pe care altfel, dacă ar fi de față, le-ar fi totuși greu să spună, sau dacă ar fi în propria lor comunitate și în propria lor castă, le-ar fi greu să spună, dar acolo, în spațiu virtual, sunt în stare să facă niște lucruri grozave și este foarte tentant această așezare incognito. De asemenea, riscul dependenței, de asemenea, relații superficiale și instantanee, să te înconjori de oameni falși pe care îi alegi tu, este o dependență imensă. Poți să-ți petrești toată viața în această dependență, în aceste relații superficiale, în care constați practic că de fapt nu ai cunoscut pe acei oameni. Și să pierzi enorm, enorm, enorm de mult timp. De fapt, toți știți asta, că atunci când intrăm pe relațiile, în diferite asemenea, realități sociale, rețele sociale de internet, noi ne pierdem enorm de mult timp. timp pierdut foarte mult, relații false. Da. Și la final, înainte de, dacă doriți să puneți întrebări, omoară nevoia dânși și ispita cea mare a internetului la ora actuală sau pe care încearcă diavolul să o aducă ca ispită este că el poate să rezolve prin conectare la calculator și la mediul virtual aceste nevoi adânci ale omului. Dar aceste medii nu pot împlini aspirațiile omului, aspirațiile lui adânci, aspirațiile lui ontologice, profunde, nu pot împlini. El poate ajuta enorm de mult societatea, poate ajuta economic lumea, poate ajuta în comunicare, dar nu poate rezolva problemele adânci, profunde ale omului. Pe acest fundal psihologic apare și se dezvoltă patima internetului, că omul crede că își poate rezolva problemele lui adânci prin lumea virtuală, dorința de depășire a omului, dorința de evadare din condiția lui de om, de creatură limitată, parțială, supusă unui timp, unei generații, unei nașteri, unei familii, unei culturi, dorința de a se depăși omului, a omului, toate aceste dorințe legitime, firește ale omului, sunt convertite în dependență de cyberspațiu. Crede că prin lumea aceasta a internetului el poate să iasă din toate aceste dependențe, din toată această limitare. O greșeală. Nu poate să iasă. Și este o doamnă profesoară de la Stanford, care spune că Anne Wavestone de la Stanford, universitatea, care spune că, de fapt, una dintre marile ispite ale internetului este să facă, să se creadă că transcendența, adică Dumnezeu în sine este, adică tot ceea ce dorește omul ca bucurie, ca deplinătate, deci bucuria, deplinătatea lui ca ființă spirituală, este de vânzare. Și prețul este să devii dependent până la urmă. Deci poți să devii fericit prin internet, prin lumea virtuală, prin ce îți oferă el, dar prețul este dependența. Și dependența, credeți-mă, ca preot am văzut foarte multe în decursul anilor, am văzut dependenți de droguri, am văzut dependenți de băutură, am văzut dependenți de jocuri de noroc, dar cred că dependența dependențelor este această dependență omului de lumea virtuală atunci când se declanșează o asemenea dependență. Este înfricoșătoar. Este cumva un cumul al tuturor ispitelor și dependențelor de până acum ale omului. Nicolae ne spune că părintele Teofil Părăianu răspundea la întrebarea dacă e bun sau nu internetul. Nu! E bun doar dacă vă uitați la vreo conferință de-a mea. Că de obicei cu simțul umorului, ca de obicei cu simțul umorului, Părintele Teofil, da, așa este. Deci internetul e bun, cu măsură. Nimic nu este rău, ci toate sunt, dacă sunt făcute cu măsură, sunt bune. Atunci când ele sunt făcute peste măsură sau devin o țintă în sine, când un lucru devine o țintă în sine, el ne devine mormânt, să știți. Adică pentru suflet, el ne devine mormânt. În afară de Dumnezeu, orice lucru de pe pământ care ne devine în sine o țintă și un obiectiv ne limitează, ne închide, ne ucide sufletește și până la urmă devine o piatră grea de mormânt peste sufletele noastre. Așa, în sine, atunci când internetul cu toate ispitele lui, cu posibilitățile lui, cu deschiderile lui, ni se descoperă ca singura țintă și singura fericire care ne scoate spre lumină și când noi ne dependentizăm de aceasta, acest internet ne devine mormânt. Tot Părintele Teofil zice că putem cu aceeași cuțit să tăiem pâine sau să facem vreo nebunie. Mă gândesc că dacă alegerea e la noi, cu orice lucru poți face un bine sau un rău. Așa e și cu internetul. Numai să aveți mare grijă, da. Numai să aveți mare grijă, e adevărat, dar trebuie să îi cunoașteți foarte bine capacitatea de a vă prinde, capacitatea internetului de a vă prinde, de a vă dependentiza de el, de a vă face să vă pierdeți uzul rațiunii și să vă prindeți în lumea cea virtuală și să o socotiți mai importantă decât relația voastră cu Dumnezeu, care de fapt începe să dispară, relația voastră cu oamenii, relația voastră cu natura. Să aveți mare grijă aici. Cristina, Doamne ajută, Părinte, dacă folosim internetul postând și împărtășind bucuria credinței, ajutând și ajutându-ne duhovnicește cu harul Duhului Sfânt, putem cădea în păcatul mândriei. Da, putem cădea în păcatul mândriei. Exact același lucru. De exemplu, eu întâmpin o problemă foarte mare de când a apărut internetul pe telefon și, în general, internetul. Sunt foarte mulți oameni triști, disperați, desnădăjduiți, care vin și îmi spun constant că ei sunt cei mai din urmă dintre oameni, că ei sigur sunt cei mai triști, că ei sigur sunt disprețuiți de Dumnezeu, bătuți de Dumnezeu și toți ceilalți sunt fericiți. Și merg pe aceste, dacă mergi în profunzime să studiezi de ce au ajuns oamenii aceștia la această concepție, pe lângă multe altele, că am crescut răsfățați, că părinții ne-au dat de toate și noi n-am știut că pentru orice trebuie să muncim și să ne ostenim, că ne-au vorbit toți de bine și când am ajuns mai mari, nu toți ne-au mai vorbit de bine și am dat de șefi care ne-au spus că nu facem bine și am pierdut examene și atunci am constatat că nu suntem noi cei mai buni de pe pământ. Deci pe lângă toate acestea, mai este un motiv mai important decât acestea pentru care oamenii sunt astăzi disperați, deznădăjduiți, sunt convinși că sunt cei mai triști dintre oameni și cei mai necăjiți, cei mai nedreptățiți. Și unul este acela că se uită pe internet, mai ales pe rețelele de socializare, mai ales pe Facebook, dar și pe toate celelalte, și oamenii și își creează un cer de oameni dragi, de prieteni, pe care îi urmăresc constant. Și în general oamenii pe rețelele de socializare se pun ei totdeauna fericiți, bucuroși, pentru că e ca o politețe, dumneavoastră, cum să arăți alte lucruri. Trebuie să arăți că ești fericit, că ești bucuros, numai lucruri bune, numai gânduri despre Dumnezeu, numai gânduri despre natură, numai lucruri frumoase din curtea ta, numai niciodată nu o să spui de tristețea din casa ta, nu o să spui, sau nu o să postezi o ceartă din casa ta, nu o să postezi cine știe ce lucruri grele, ci în general lucruri frumoase, mai ales cei care vor să-L cinstească pe Dumnezeu, tot timpul lucruri frumoase, curtea văzută din curtea mea, cerul văzut din curtea mea, pe unde am fost, ce locuri deosebite am văzut, peste tot te fotografiez lângă ele foarte fericit. Ori asta naște în ceilalți oameni, foarte mulți oameni, ideea că ei te cred, că tu ești fericit și că tu călătorești și că tu mergi peste tot și că tu n-ai nicio problemă și că familia voastră e perfectă. Și că eu ca preot știu că nu este așa, pentru că vin și cei care postează și cei care nu postează. Și cei care postează tot timpul numai clipuri fericite și lumină și bucurie, știu că ei au și necazuri, multe, multe. Și că nu-s de invidiat. Dar ceilalți, nenumărați, care poate nu prea postează sau postează, sau nu contează asta, se uită pe internet, văd ce postează aceștia și sunt distruși, disperați, deznădăjduiți, că se compară cu aceștia și spun, eu sunt cel mai necăjit om, eu fac tot timpul, eu am probleme, eu am necazuri, ei numai văd cerul frumos, lumea frumoasă, bucuriile, Dumnezeu, rugăciune și în ultimul timp am zeci și zeci și zeci de oameni în depresie, în deznădejde și unul dintre motivele pentru care sunt în această depresie, în deznădejde, este comparație cu ce văd pe rețele de socializare. Așa încât, nu știu ce să zic, cu dreaptă măsură, cu înțelepciune, ar trebui să postez, nu tot timpul lucruri bune, frumoase, drăguțe. Cred că trebuie să fim realiști, să fim sinceri. Și nu toată ziua, adică, știți, mi se pare că s-a dezvoltat un fel de demnitate pe care omul trebuia să o câștige, demnitatea profetică pe care Mântuitorul ne-a readus-o, noi am transformat într-un fel de profet mincinos. Am devenit niște profeți mincinoși, adică toată ziua noi indicăm, spunem, sfătuim ce trebuie făcut, dăm altora indicații, cine ne-a făcut pe noi, cine ne-a dat nouă. cine ne-a dat nouă îndreptățirea și rânduiala ca să dăm toată ziua noi indicații oamenilor și cum să le spunem și ce să facă. Mi se pare și foarte multă mândrie și părere de sine în această în a da oamenilor și iată ce este frumos, iată cum trebuie să te îmbraci, iată cum trebuie să mănânci, iată cum trebuie să fii fericit, iată cum... Cine ne-a dat nouă această îndreptățire? Mi se pare greu. Cum să punem limite copiilor la aceste dispozitive e foarte greu. E una dintre problemele fundamentale, de o gravitate totală. Știți, toată ziua la televiziune, la radio, sunt discuții, sunt întâlniri, sunt debate-uri, se vorbește despre orice, despre pensii, despre nu știu ce, dar mie mi se pare problema cea mai gravă. De când a fost omul om pe pământ, niciodată copiii care au fost partea curată, frumoasă, sănătoasă, din punct de vedere sufletesc a omenirii, n-au fost atât de bolnavi, n-au fost atât de dependenți, niciodată, de ceva. Și aici nu este numai o dependență de ceva, ci este o dependență de o portiță care intră într-un iar maroc. Internetul e ca o portiță care intră într-un iar maroc, într-un târg, într-un bâlci, și în care poți să vezi de la călugări care se roagă până la, de la preoți care fac slujbe, până la femei dezbrăcate, până la saltimbanci care sar, până la desfrânări. Și bineînțeles că copiii o să fie tentați să se uită mai mult la saltimbanci și la decât la oameni de știință. Sau la femei dezbrăcate, sau la bărbați care se masturbează, sau la asta vor fi tentați copiii. Asta e periculozitatea internetului pentru copii, pentru că noi toți zicem să fie toți, să aibă toți capacitate de a fi pe internet, că ni se pare o chestie de modernitate. De modernitate și de dezvoltare personală, da, dar nu ne dăm seama că copiii aceștia, în general, 99 din 100 se dependentizează de pornografie, se dependentizează de jocuri de noroc, se dependentizează de... Asta îi atrage pe ei cel mai mult la internet. Nu alte lucruri, nu știința, nu chimia, nu fizica, nu literatura, nu comentariile literare pe care le pot găsi acolo. Nu astea o să-i tenteze pe ei. Și experiențele cele mai de negândit și nedorit. Își face fotografii de pe trenuri, se sui pe locuri înalte, face tot felul de experiențe, de vrăjitorii. Asta îi va tenta pe copii. Foarte grav. Foarte grav ce se întâmplă și nu se prea găsește niciun motiv, nicio metodă. Nu s-a întrarmat țara asta și neamul nostru împotriva acestei ispite. Nu știu ce va fi cu acești copii, vieții de ei. Nădăjduiesc doar în Dumnezeu, care spune că unde sunt ispite mari, acolo unde se mulțește păcatul, Dumnezeu va mulți harul. Nădăjduiesc în mila lui Dumnezeu că iată s-au mulțit ispitele pentru acești copii care sunt curați și n-au nicio vină. Și cărora li se pun în mâini niște lucruri de o nocivitate, adică telefoanele și tot ce pot să facă ei prin telefoane, li se pun în mâini și ei, e mult mai grav decât atunci când un nene, cum li se spune nouă când eram mici, fie când mergi pe stradă, dacă zici un nene să mergi cu el, tu să nu mergi și dacă îți dă bombane să nu iei. E mult mai grav. Acum nici măcar nu li se zice. Vezi, dacă intri acolo, o să fie 100 de neni deghizați care să zică că mergi cu ei. 100 de tanti prefăcute care o să zică, vină cu noi să vezi. Să ai grijă să nu mergi cu ei. Deci acum copiii sunt lăsați în carne de tun în mâna dezastrului și nu văd nicio soluție, pentru că în câteva săptămâni ei sunt dependenți absolut de internet, dacă îți lăsați, și își sunt stare să se arunce de la etaj, să-și ia viața dacă le iei telefon. Deci e ceva de negândit. Și dacă tu nu le dai telefon și nu îi lași să se uite, dar ei, văzând la școală pe alți sute de copii care se pot uita și toată ziua cu ochii acolo și numai ei nu pot să se uite, îți vor face viața de coșmar și vor plânge și vor striga să le dai și lor. Și dacă nu le dai, o vor face nascuns și se vor uita în ascuns, deci ceva îngrozitor de greu. aici ar trebui să ne unim, aici ar trebui să găsim soluții, aici ar trebui să lucreze psihologii, aici ar trebui să se studească toată lumea, nu în alte lucruri care n-au nicio legătură cu neamul nostru și cu rădăcina acurată a neamului nostru care se mai poate noi. Vicențiu, Doamne ajută Părinte, cât timp putem petrece zilnic pe internet fără a ne înrobi? Depinde de la om la om. Sunt oameni care pot să lucreze pe internet pentru servici, pentru lucrările lor de licență, de doctorat și pot să se ocupe numai de partea aceea curată, bună și să studieze. Depinde de pornirile tale și de dependentizarea ta pe care o ai și de faptul cât de pătimaș ești. Dacă ești un om, tu trebuie să te cunoști pe tine. În general, noi ne prefacem că nu ne știm, dar trebuie să ne cunoaștem pe noi înșine și să vedem. Dacă eu zic 3 zile la rând că nu mă voi uita pe rețelele de socializare, așa am hotărât, că nu mă voi uita. Și văd că 3 zile la rând eu intru, orice ar fi, și îmi depășesc toate promisiunile și îmi încalc toate promisiunile, atunci trebuie să recunoști că ești un om pătimaș și atunci trebuie să iei măsuri mult mai aspre. Nu pot să dau un termen, dar zic, eu am zis la foarte mulți, dacă și informații, și mesaje, și rețele de socializare, dacă te uiți jumătate de oră dimineață, exact cum făceau în vechime, în perioada interbelică, oamenii luau ziarele de dimineață și o jumătate de oră le citeau la masă sau după masă, după micul dejun, și erau ziarele de seară și se mai uitau o jumătate de oră seara și pe aceea știau toată informația. Și cred că o jumătate de oră dimineață, jumătate de oră seară e destul. E acum, dacă e vorba că de pe internet asculți un concert, asculți muzică, asculți o carte, o carte citită, asculți o conferință, acolo e altceva, poți să stai mai mult. Dar așa, pentru a te informa și pentru a răspunde la ce ai de răspuns, cred că o jumătate de oră dimineață, jumătate de oră seară e destul. Cred că am putea contracara prin biblioteci primitoare, gratuite, adaptate tuturor generațiilor. În toate colțurile României ne trebuie spații de socializare, inclusiv Biserica Ortodoxă putea să organizeze momente de comuniune agape în care oamenii să se cunoască, sau șezător, cum se fac deja în unele sate, cu tradiții demne românești, muzică tradițională, dans popular, țesut cu sut, făcut mâncare împreună, ieșiri în natură, pelerinaje, etc. Nu cred. Adică e frumos, e interesant, dar aceste lucruri nu-i pot prinde decât pe oamenii care au reușit, au anumită vârstă și încă n-au fost prinși de mici de acest internet, cum am fost noi, care eram deja de 27 de ani când a apărut internetul, 28 de ani, și deci aveam o istorie, o viață de cel puțin 25 de ani înainte în care n-am fost dependenți pentru că n-aveam de ce și atunci putem și acum să răzbatem și pentru acești oameni e greu să fără internet. Și pentru acești oameni e greu să lase internetul, să meargă la concert, să meargă la biserică, să meargă. E foarte greu, dar aceștia mai reușesc. Pentru cei care n-au avut această șansă și au copilărit, pentru că doica omenirii de mult timp, de 20 de ani, este internet. Doica omenirii, doica tuturor copiilor este internetul. A mai tuturor copiilor, aceștia nu vor fi atrași de asemenea lucruri, decât poate 1-2 din 50. Da, deci trebuie făcute lucrurile acestea, dar să nu ne iluzionăm. Lucrurile sunt mult mai grave decât credem. Mult, mult mai grave. Și dacă vor veni acolo, acești oameni vor veni, acești copii, acești tineri vor veni doar ca să se fotografieze, ca să fie ceva cool, ca să se pună pe rețele de socializare, exact cum am fost la Sfântul Mormânt sau oriunde în Țara Sfântă sau oriunde. Și primul lucru al oamenilor nu era să vadă, să înțeleagă, să cunoască, să se concentreze la ceea ce văd, să contemple, să se roage, ci primul lucru al lor era să scoată telefoanele, să fotografieze, să filmeze, să trimite instantaneu celor de acasă, uite unde sunt eu, să-și facă selfie-uri pe acele locuri. Asta era fundamental, asta era important, nimic altceva. Aproape că nu vedeau nimic. Aproape că nu aveau timp să contemple, să cunoască ce au văzut acolo, pentru că erau prea atenți ca să se laude că au fost acolo și unde au fost și cum au fost și ca să-și facă amintiri, memorii pentru mai târziu. Un lucru grozav, grozav. Adică cine nu înțelege, știți de ce suntem încă îngăduitori cu această patimă? Pentru că suntem prinși toți de la cel mai mare până la cel mai mic. De la cel mai mare până la cel mai mic, suntem prinși toți cu gâtul în această ispită și nu avem curajul să ridicăm încă mâna și să spunem, trebuie să facem ceva, trebuie să ne dezrobim cumva, ce facem cu copiii noștri? Pentru că noi, cei mari, suntem prinși până peste cap în această problemă. Suntem dependenți, nu suntem în stare câteva zile, a devenit telefonul mădularul propriului trup. Suntem mai atenți cu el decât orice. Dacă ne lovim la mână, nu-i problemă să nu ne lovim la telefon, să nu cumva se lovească telefonul, să nu cumva să pierdem telefonul. Suntem aproape morți. Când cineva într-un pelerinaj și-a pierdut telefonul, ții minte și acum, și era dintre cei credincioși, a zis, parcă mi-am pierdut o parte din mine, parcă am murit. Deci era înfricoșător. Oamenii au devenit dependenți de telefon, dependenți de internet. Doamne ajută, Părinte, este trist să vezi copii destul de mici, 5-6 ani, care își doresc să primească cadou de la părinți telefon, tabletă. Vina nu este a lor, ci a părinților primul. Da, și a părinților și a societății, poate nici măcar a părinților, a societății, a lumii în care trăim, pentru că toată lumea numai despre asta vorbește, despre asta tinde, despre asta face. Și chiar dacă părinții ar fi foarte atenți și foarte serioși și n-ar vrea să dea copiilor, copiii văd la alții că fac așa, copiii sunt tentați de la alții, de la alți copii, de la alte familii și oricum vor veni cu această idee, noi vrem telefon, nu este nimic mai interesant pe fața pământului la ora actuală decât lumea virtuală. Nimic, nu poți să atragi pe copil cu nimic altceva. Dacă îi dai televizor sau telefon cu imagini, cu jocuri, cu aceea stă încremenit o oră în șir. Orice altceva îl mulțumește pe un moment, puțin, dar și atunci părinții sunt foarte tentați să-l lase în fața internetului. Sunt foarte tentați să-l lase și atunci este liniște. El stă acolo. Am văzut familii în care erau liniște de dimineață până seara dacă copiii erau pe internet. Dacă nu, era un dezastru în toată casa. Fugeau, alergau, dar mai bine dezastru acela. Dar părinții preferă acea liniște mormântală, moartea. Moare copilăria, să știți. Moare copilăria, ceea ce internetul pentru mulți copii a însemnat moartea copilăriei și un fel de intrare într-un vis greu și dureros, un fel de coșmar plăcut la prima vedere, dar la trezire este dureros, pentru că trezirea te face să constați că nu ți-ai trăit viața, că ai trăit într-o lume falsă. Trezirea te face să-ți dai seama că prietenii pe care ți-ai făcut au fost falși, superficiali, nu au fost adevărați prieteni, că tu nu ai cunoscut de fapt despre ce ai vorbit, că n-ai văzut, că n-ai contemplat, că n-ai trăit locurile prin care ai fost, că tu ai stat mai mult să le fotografiezi, să le filmezi, ca să le trimiți cuiva sau să te lauzi cu ele. Și de fapt să constați că nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu, că nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu, că n-ai avut timp să vorbești cu Dumnezeu, că până și relația ta cu Dumnezeu a fost o chestie de postare. Ce zic ceilalți? Cum sunt ceilalți? Ce părere au ceilalți? Ce fain a fost când am zis despre Dumnezeu ce am zis, cum am zis? Uneori numai bolile, durerile, suferințele pe care le au unii oameni și care îi separă o vreme de lumea aceasta virtuală, îi face să redevină, să reintre într-o relație cu ei înșiși, să se redescopere și, sau necazurile, și după aceea să redescopere și pe Dumnezeu, să-i descopere și pe cei de aproape. Singura soluție sunt suferințele, necazurile, bolile, n-am găsit până acum alte soluții. Sau o voință foarte puternică, serioasă, și o conștiință. Și cred că conștiința asta se poate construi. Conștiința, exact cum la început gravitatea fumatului nu era înțeleasă și recunoscută, dar civilizația, lumea modernă, Europa întreagă, America și lumea întreagă încet constată și începe să-și dea seama cât de gravă este fumatul și cât rău face omului din punct de vedere psihologic, psihic sau fizic. Și s-a dezvoltat un fel de trend în toată lumea, în sensul că aproape nimeni nu mai vrea, e socotit ceva urât să fumeze în aeroport, e ceva urât să fumeze oriunde. Cred că un asemenea trend poate fi construit dacă am fi toți uniți și legat nu în sine de internet și de valoarea lui, ci de anumite aspecte ale dependentizării de internet. Și dacă lucrurile ar fi avizate din timp și toată societatea ar fi foarte atentă la asta, dar cred că trebuie să treacă 30-40 de ani ca să se declanșeze un asemenea fenomen în lumea modernă. Deocamdată nu văd salvare. Pare rău. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască, să aveți un post binecuvântat.